Dobré ráno. Já jsem minulý víkend prožil takovou zvláštní věc. Měl jsem tady otce a my jsme společně vyrazili v sobotu na výlet na Veselý kopec. A na Veselém kopci byl jarmark. Tak jsme to tam procházeli a narazili jsme na jednoho zajímavého hrnčíře. Ať už určitě všichni víte, o čem budu mluvit. Ale ten hrnčíř byl opravdu zvláštní. Byl to takový už starší pán, měl tam před sebou ten kruh a měl v ruce jednu takovou kouli té hlíny. Tak si tam s ní chvíličku hrál, pak ji bouchnul na to kolo a začal těma rukama to tam pěkně tvarovat. Tak to tak pěkně vytáhnul. Na první pohled bylo jasný, že z toho bude váza. Pak si vzal dřívko, do toho začal malovat. Říkám, ty jo, fakt pěkný. A během 5 minut měl nádhernou, krásnou vázu udělanou. Pak najednou to takhle sundal tím nějakým provázkem, to podříznul, vzal to, splasknul to, udělal z toho kouli. A všichni lidi, wow, taková krásná váza. A už je z toho zase koule. Zase jí takhle pěkně vykoulel. Prásk na to kolo hrnčířské a zase pěkně modeloval. A teď taková krásná mísa takhle doširoka, teď to tak pěkně roztáhnul. Teď si s tím takhle pěkně pohrával různě, takže ten kraj byl takový vlnitej. Pak zase vzal to dřívku, něco tam do toho maloval. Za 5 minut šup, sundal to. Normální člověk by to vzal, uložil si to někde, aby to potom mohl vypálit a dodělat. Plac. Co jsme si říkali, tyjo, to je blázen. Takové nádherné věci. A on to takhle zničí. Teď dalo mu to nějakou práci, takových by mohl dělat stovky. Fakt nádherný. Ty detaily, jak si tam s tím pěkně hrál, no úžasný. Koule, prásk na hrnčířský kruh a zase modeluje. A udělal nádhernou, opravdu nádhernou bábovku. Formu na bábovku. Neuvěřitelný. Teď takový vroubkatý, jo, žádná nějaká kulatá taková věc. Teď tam vytáhl ten kolík uprostřed. Nádherná bábovka. Zase dřívko, ještě do toho ornamenty nějaký takový si tam namaloval. Tak to jsme říkali, tak to už je jako určitě definitivní. To je to nejkrásnější z těch 3 věcí, které teďkom dělal, tak to už si určitě jako odloží a hotovo. Zase koule. To už na lidi tam vždycky, když to takhle zničil, tak dejte nám to, tam jančeli. Ale on to vždycky takhle smotal a hodil to znova zase na ten kruh a zase začal modelovat. A ta jedna paní už to tam nevydržela a říká, prosím vás, proč to děláte? A on říká, víte, já to nedělám na kšeft, já to nedělám pro biznis, já to opravdu dělám pro radost. A ono, aby potom z toho výrobku mohla vzniknout opravdu krásná věc, tak to takhle 3x, 4x zpracuju, aby ta hlína prostě byla dobře zpracovatelná a teprve pak, až po té 4., 5. někdy z toho udělám něco, co se mi líbí a to si nechám. A tak jsem si, když jsem to tam viděl, co tam ten pán dělal, tak jsem si v hlavě promítal, jestli to pán Bůh takhle s náma taky nedělá někdy. On nás někdy něco naučí, něco v nás vytvoří a my máme pocit, jo, tak to je super, to je perfektní, ale pak a chce nás naučit něco novýho, něco mnohem lepšího, chce nás obdarovat něčím novým, z čeho nejenom, že bude mít radost ten náš hrnčíř, ale z čeho budeme mít radost i my. A tak jsem si uvědomil, že to je pro nás taková výzva, že ten náš život je poměrně krátký, ale i přesto, že tady jsme jenom pár desítek let, tak se můžeme naučit spoustu krásných věcí, když se necháme tím hrnčířem opracovávat. Tak je to pro nás taková výzva, abychom se odevzdali Pánu Bohu a skutečně se nechali v jeho rukách formovat, protože určitě pak z nás nevznikne nic škaredého nebo nefunkčního, co by se odložilo jenom na poličku, ale bude z nás krásný předmět, který si Pán Bůh bude moct různými způsoby používat. Takže tolik.
Přeji vám všem dobré ráno. Jsem rád, že můžeme být i v tomto prázdninovém čase, že můžu být mezi vámi a slyšet ty pozbuzující zprávy z Chotěboře, z toho kempu. My tábor máme před sebou, příští týden v sobotu odjíždíme, tak budu také rád za modlitby. Nemáme žádný anglický kemp, ale bude to takový dětský tábor spojený s dorostem. Jsme na to taky zvědaví. Chtěl bych tak trochu navázat na Karla, který mluvil o hlíně. Je hlína tvrdá? Někdy je, když je suchá, tak je tvrdá. A Pán Bůh chce, abychom nebyli tou tvrdou hlínou. Chtěl, abychom byli vláčnou hlínou. Abychom podléhali tomu jeho tlaku prstů a tomu jeho formování. A přeje si Pán Bůh, abychom byli někdy tvrdí? Nebo bych to řekl tvrdohlaví? Kdo z vás je tvrdohlaví? Někdy. Chce Pán Bůh tvrdohlaví lidi? Kteří jsou neústupní, kteří jsou tvrdohlaví, že? Často to vnímáme negativně, jako je to paličák, se říká. A teď nemyslím česnek, samozřejmě, že? Já myslím, že křesťan by měl být tvrdohlavý. Něčem. V některých věcech. Duchovně tvrdohlavý. Neústupný. Protože my jsme často tvrdohlaví vůči Pánu Bohu a ústupní vůči lidem a necháme se formovat lidma. Má to být naopak. Máme se nechat formovat Pánem Bohem a nenechat se formovat lidmi, prostředím, kulturou. Chtěl bych dnes hovořit o třech paličatých lidech, kteří si šli prostě za svém. Neustoupili. Neustoupili tomu formování tlaku okolí, když je ostatní přemlouvali, když je nějakým způsobem se snažili dovést k rozumu. Chovali se naprosto nerozumně z pohledu lidského vnímání. A myslím, že jsou ale příkladem pro nás. Pán Bůh hledá takové učedníky, křesťany, kteří budou podobní těm třem tvrdohlavým. My budeme na tom táboře probírat knihu Daniele a dnes ji otevřeme taky společně. Třetí kapitolu, to se dobře pamatuje, Daniel 3, o třech tvrdohlavých. Ale přemýšlím, jestli ji číst celou, protože je poměrně dlouhá. Přečtu jenom část z té kapitoly. Je to kapitola, kterou věřím, že většina z vás, doufám, teda zná, o třech mládencích, kteří byli přestěhováni společně s Danielem do daleké země, to znamená, nebyli ve svém domácím prostředí. A je ten král Babylonie, Nebukadnezar, který je přestěhoval, dal postavit velkou sochu, postavili na planině, svolal si všechny ty významné představitele té své říše a řekl, kdo se nepokloní, tak bude hozený do ohnivé pece. A pak se našli našeptávači, kteří říkali, no králi, tohle si říkal, ale my tu máme ty tři, které si přesídlil z Judeje, tři Judejci, a tito muži, čtu od 12. verše, nedbají králi na tvůj rozkaz, tvé bohy neuctívají, před zlatou sochou, kterou si postavil, se neklanějí. Tehdy Nebukadnezar, rozlícen a rozhořčen, přikázal přivést Šadraka, Mešaka a Abednega. Tito muži byli hned přivedeni před krále, Nebukadnezar se jich otázal. Je to tak, Šedraku, Mešaku a Abednego, že mé bohy neuctíváte a před zlatou sochou, kterou jsem postavil, jste se nepoklonili? Nože, jste ochotní v čase, kdy uslyšíte hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny a dud a rozmanitých strunných nástrojů padnout a poklonit se před sochou, kterou jsem udělal? Jestliže se nepokloníte, v tu hodinu budete hozeni do rozpalené ohnivé pece. A kdo je ten Bůh, který by vás vysvobodil z mých rukou? Šadrak, Mešak a Abednego odpověděli králi. Nebukadnezare, nám není třeba dávat ti odpověď. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece, i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme. A před zlatou sochou, kterou si postavil, se nepokloníme. Tu se Nebukadnezar velice rozlítil, a výraz jeho tváře se vůči Šadrakovi, Mešakovi a Abednekovi změnil. Rozkázal vytopit pec 7x víc, než se obvykle vytápila. Mužům statečným, bohatýrům, kteří byli v jeho vojsku, rozkázal Šadraka, Mešaka a Abednega svázat a vhodit je do rozpálené ohnivé pece. Ti muži byli hned svázáni ve svých pláštích a suknicích i s čepicemi a s celým oblečením a vhozeni do rozpálené ohnivé pece. Protože královo slovo bylo přísné a pec byla nadmíru vytopena, oni muži, kteří Šadraka, Mešaka a Abednega vynesli, usmrtil plamen ohně. A ti tři muži, Šadrak, Mešak a Abednego, padli svázáni do rozpálené ohnivé pece. Zatím tolik. Je to o třech paličácích. O třech tvrdohlavých, neústupných, za svým, nebo za svým názorem si jdoucím, svoje přesvědčení si držícím. Nebukadnezar postavil sochu, nevím, jaká byla, a měli se jí poklonit. Zkuste si představit, co byste dělali vy v davu, protože tam byl dav lidí, před tou sochou, před tím vědomím, že když se nepokloním, co bude? Před tou manifestací moci krále Nebukadnezara, který jasně říká, kdo tu je šéf, kdo tu je král, kdo tu má moc. Nevím, jestli bychom si neříkali, hlavně neudělat nic, co by ho nepodráždil, toho Nebukadnezara, co by ho mohlo nějakým způsobem podráždit. Jedna věc, která nás tlačí, ani nás formuje, a my se ji někdy necháme formovat, a neměli bychom se nechat formovat prostředím, jedna věc je, když to prostředí manifestuje svou moc. Když to prostředí ukazuje, kdo je tady pánem, kdo je tady šéf. Když vás zastaví policie, tak často máme malou dušičku, nebo já nevím, jak vy, ale já ano. I když jsem nic neudělal, ničeho si nejsem vědom, a teď jsme byli na dovolené a koupili jsme se v Moravě, teď tam jela policie po břehu a zastavila a byla tam jedna sestra, teďka se postavila a co se stalo, co jsme provedli. Nic jsme neprovedli, nic jsme nedělali špatného, jen jsme se koupali v Moravě, oni někoho scháněli. Ale jestli jsme něco neudělali, my jsme předtím něco udělali, my jsme šli přes jez, kde se chodit nemělo, tak už se říkala, jestli nás neviděli, nebo jestli jsme něco... Je to tak, že máme malou dušičku, když tam je někdo, kdo má moc. Dnešní králové nestaví sochy, možná také někdy. Boháči se někdy honosí zbraněmi, okázalými stavbami, něčím, co ukazuje, já mám moc. A vytvářejí prostředí, které ukazuje, já mám moc a ty se přede mnou, co jsi přede mnou? Někdy to vede i k tomu, že člověk je opravdu postaven před rozhodnutí, tak buď se skloním před tou mocí, anebo neskloním. A někdy to vede i ke smrti. I dnes jsou křesťané pronásledováni tak, že pokud jsi křesťan, tak se rozluč se životem. V jednom časopise Hlasu mučedníků můžeme číst, kolikrát se to děje i v dnešní době. Že jsou země, kde jsou křesťané pronásledováni pro svou víru. Zastrašováni. A je otázka, jak se k tomu postaví. Mohou, podobně jako ti tři, sklonit hlavu? A na druhou stranu jsou, kteří neskloní hlavu a třeba o ten život také přijdou. Ale není to jen tak v těch zemích, kde se takto lidé jsou pronásledováni přímo pro svou víru, ohrožení na životě. Někdy jsme zesměšňováni. Vzpomínám se na jednoho studenta, kterého se učitelka, bylo to v naší zemi, ptala na jeho názor. On jí ho řekl, byl to věřící student, ona to věděla. Když ho řekl, tak ho před celou třídou zesměšnila. Že jak může mít takový názor. Četl jsem příběh o vysokoškolském studentu, který se odčetl na hodině učitele, který si dělal legraci z křesťanství. Vzal vázu a říkal, kdo tady je věřící? Tak ať se modlí, jestli ta váza se rozbije nebo nerozbije. Co myslíte, když ji hodím na zem? 17 let to tady dělám. A nikdo se nepřihlásil. Až pak ten student tak nesměle zvedl ruku. Ano, já jsem věřící. Chci se modlit, když ji hodím na zem, aby se nerozbila? Mám sklonit hlavu? Mám se modlit? Nebo jak to? Budeš se modlit na to? Ten student byl ve velkém napětí. A nakonec říkal, tak já se pomodlím. Pomodlil se, profesor hodil vázu na zem, odkoulala se stranou a nerozbila se. Někdy to může být tak, že jsme opravdu v takovém velkém napětí, když ten druhý demonstruje moc, otázka se skloníme nebo neskloníme. Někdy jsme zesměšnění jako ten u nás, ten student, někdy naopak se Pán Bůh přizná jako k tomu studentovi s tou vázou. Jaká je naše víra, když čelíme demonstraci moci, násilí, někdy arogance? Druhá věc, která někdy nás vede k tomu, že se skloníme před nějakou silou, nějakou sochou, jako ten ti všichni ostatní, kromě těch tří mladenců, je proto, protože to dělají všichni. Nebo se vám to nestalo někdy? Cítíme někdy tlak okolí, protože to dělají všichni. A já, kdybych to nedělal, tak bych vyčuhoval. Zkuste si představit, že tam jsme na té planině, teďka bych řekl, všichni skloňte hlavu. Všichni se poklekněte. Teď tam zůstanou tři lidé, kteří zůstanou stát. Vyčuhují, jak se říká. On je svolal všechny, všichni se jdou klanět a najednou tam jsou tři, kteří jsou nepřehlédnutelní. Tlak okolí je veliký. Protože všichni se klaní. Tlak okolí, myslím, že známe i my, když všichni se smějí, tak přece se nemůžu nesmát. Když všichni dělají něco, tak přece to já taky musím dělat. Díváme se na druhé, sledujeme se navzájem a někdy podléháme tlaku okolí. Přitom tam máme být tvrdohlaví. Máme podlehnout tlaku Pána Boha, tomu jeho formování, a ne tlaku okolí. Slyšel jsem takový příběh, kde se testovalo právě ten tlak okolí, jak funguje. Namalovali na kartičky tři různé dlouhé čáry a řekli 10 studentům, aby zdvihli ruku, až ukážou na tu nejdelší čáru. Avšak bez toho, ani by to jeden věděl, tak se s těmi 9 domluvili, že zdvihnou ruku jinak, při té druhé, při té prostřední. Jo, jako kdybych tady ukázal 3 čáry a se všema s váma se domluvil, kromě Petra Barty teda, ten by to nevěděl, že zvednete ruku, až ukážu na to prostřední. Přitom bych teďka řekl, až ukážu na to nejdelší, tak zvedněte ruku. Co myslíte, co se stalo? Jak reagoval ten jeden student z 10, který nevěděl o té domluvě? 3 ze 4 studentů, když takhle fungovalo to v těch různých skupinách, 3 ze 4, 75% se ohlídlo kolem sebe a zvedlo s davem ruku. Jedna čtvrtina říkala, to je hloupost. Tohle, ta čára není nejdelší, nejdelší je ta nejdelší. Když vidím, že to dělají druzí, a že to považují za normální a že se to dělá, že se to hodí, tak i když třeba vím, že se ostatní mýlí, tak jsem ve velkém tlaku okolí. Ale Pán Bůh hledá tvrdohlavé, kteří nepůjdou s davem, kteří se nepodřídí ostatním. Uvědomuji si to v dnešní době, jak je to velmi nesnadné vyjádřit svůj názor v rámci veřejnosti na nějakou věc, protože se to třeba nenosí. protože ten tlak veřejnosti je velký. Pán Bůh hledá ale ty, kteří se podřídí jemu, jeho slovu. Další věc je ještě jakoby horší, když se ten tlak okolí, když se dostane do osobní roviny. Když si je ten Nebukadnezar přitahl k sobě a ještě jim tak jako říká, a co vy tři? Nevíte, že máme tu moc? Možná, když byli ještě v tom davu, tak stáli, ale teď jsou i na ně osobně kladená otázka, kdyby se poklonili, tak by se k Nebukadnezarovi nedostali. Nemuseli by tomu osobnímu tlaku, tomu zvýšenému tlaku. Jako když si vás ředitel pozval do ředitelny na kobereček. Tak najednou člověk ve třídě byl ještě jakoby frája, pohodě, to jako vydržím. Ale pane řediteli, a najednou klesá to moje sebevědomí. Tady je to zvýšené, to ten tlak okolí, protože tam najednou ten Nebukadnezar je osobně. Je to tak, že i tohle se někdy děje. Najednou si nás povolá ředitel, šéf firmy nebo někdo jiný. Jsme někdy osobně konfrontováni. Četl jsem příběh o chlapci, který nastoupil na střední školu a ostatní věděli, že to je křesťan. A jeden z jeho spolužáků věděl, že on se snaží mluvit slušně, ne nějak sprostě, ne nějaké ostrá slova. A tak se z něj popichovali. A pak ten jeden, co to věděl právě, šel za ním a říkal, že je měkký. Ať řekni něco takového ostrýho. Před celou třídou osobně ho konfrontoval. A on tak, aby něco řekl, tak něco řekl. Nevydržel ten tlak. Nevydržel tu osobní konfrontaci. Pokud to bylo takové v davu, tak to tak bývá. Nemluvím prostě, protože se skryju ještě trošku za ostatní. Ale jakmile jsem najednou vytažen z davu, tak už nevydržím. Ten chlapec pak psal, po letech jsem nezapomněl na to, jak jsem tehdy selhal. Jak jsem vyměkl, jak se říká. Jak jsem místo toho, abych se držel toho svého přesvědčení, toho, co jsem považoval za správné, mávl nad tím rukou a řekl jsem to, co ostatní chtěli. Není snadné obstát v tlaku a právě v tom osobním tlaku. Ti tři se dostali do toho osobního konfliktu s tím Nebukadnezarem a přidejme před zuřícím Nebukadnezarem, protože neměl dobrou náladu, když tam ty tři přišli. To také hraje svou roli. Když máte někoho v dobré náladě, tak to je ještě jiné. Když tam on je rozlícen, doslova do písmene, a to říkám ještě slušně, chtělo by se nám do toho stát tam v tomhle tom momentu. Nejsme těmi, kdo by raději to, se do té osobní roviny vůbec nedostali, raději to obešli, ale Pán Bůh hledá tvrdohlavé. Ne ty, kteří si nechtějí dělat problémy. A pak je to druhé dějství. Oni obstáli v tom tlaku. Oni jsou ochotní rozkovat svůj život. A to risk si oni sami uvědomují, jaký to je. Tam šlo o život. Oni jsou ochotní riskovat, protože chtějí stát na Boží straně. Nechtějí podlehnout králi, tlaku okolí. Oni chtějí podléhat a podléhají Bohu. Nezáleží, co Pán Bůh s nimi udělá, jak to bude. Je tam to úžasné slovo, jako i kdyby ne. Pán Bůh má tu moc mě vysvobodit, ale kdyby nevysvobodil, tak já se klanit nebudu. Mám tu knížku Spisy apoštolských otců s jedním starým spisem z druhého století. Ten spis se jmenuje Umučení Polikarpa. Polikarpus byl biskup ve staré církvi. Přečtu taky jeden oddílek, krátký oddílek. On byl nařčen z toho a říkal jim mu, tak zlořeč, co je na tom špatného říct, císař je pán, odvrátit se od Krista? Co je na tom špatného? Přivedli ho na stadion. Když ho přivedli, otázal se ho prokonzul, jeli Polikarp, když přesvědčil, přemlouval se ho, aby zapřel. Říkali, šetři svůj věk, už byl starý. A jiné věci v tom směru, jak to říkávají. Přísahají při fortuně císařově, rozmysli si to a řekni pryč s bezbožnými. Polikarp s vážným výrazem vzhlédl na celý ten dav bezákonných pohanů na stadionu, vztáhl k ním ruku, vzdychl, pohleděl na nebe a řekl pryč s bezbožnými. Když prokonzul naléhal a říkal, přísahaj, propustím tě, zlořeč Kristu, Polikarp odpověděl, 86. 86 let mu sloužím. A nikdy mi neublížil, jak bych se mohl rouhat svému králi, který mě zachránil. Ten Polikarpův příběh je něčem podobný, proto ho čtu. Protože on také skončil v plamenech ohně. Ale nebyl vysvobozen jako ti tři mládenci. On utrpěl mučednickou smrt. Učedníci Pána Ježíše Krista trpí, čelí tlaku okolí. Apoštolové se měli podřídit veleradě. Oni říkají, lépe poslouchat Boha než lidi. Ne, to se sluší víc. Někdy stačí jen málo, tady se stačilo kleknout. Tady u toho Polikarpa stačilo říct, Kristus není Pán. Někdy stačí říct prosté slovo. Někdy jsou to drobnosti, které stačí. A ten tlak okolí najednou přestane. A my bychom se tomu velmi přáli. Ale ti tři obstáli. A Pán Bůh hledá, abychom obstáli a my. Abychom byli tvrdohlaví. Jak čelit tlaku okolí, je třeba pozdvihnout své sebevědomí, když vím, že nejen ostatní, ale Pán Bůh mě přijímá. Já se nemusím snažit, abych byl jako ti druzí. Když vím, že Pán Bůh mě přijímá. Nemusím se snažit si jim zalíbit, být s nimi v davu. Je dobré volit správné přítele. Je úžasná věc pro ty tři, oni tam byli tři. Oni měli někoho, s kým se podpili navzájem. Je velmi důležité mít manželku, manžela, který vás podpírá v vašem přesvědčení. Bratry a sestry, kteří vás podpírají, ne v tom vašem, ale v tom božím, abych to možná řekl spíš, v tom božím přesvědčení, v té boží cestě. A dát si jasná pravidla. Tím pravidlem má být boží slovo. Pro ty tři bylo jasné pravidlo, nebudeš se klanit. To je desatero. Ten příběh končí dobře. Můžeme číst od toho 24. verše. Tu král Nebukadnezar užasl a chvatně vstal, když je tam hodili, otázal se královské rady, což jsme nevhodili do ohně tři svázané muže? Odpověděli králi, jestliže králi. Král zvolal, ale vidím čtyři muže. Jsou rozvázáni a procházejí se uprostřed ohně bez jakékoliv úhony. Ten čtvrtý se svým vzhledem podobá božímu synu. I přistoupil král Nebukadnezar k otvoru rozpalené pece a zvolal, Šadraku, Mešaku a Abednego, služebníci Boha nejvyššího, viděte a pojďte sem. Vyšli z ohně, satrapové, zemští správcové a místodržitelé a královská rada se shromáždili, aby viděli ty muže, na jejich štěli neměl oheň moc, ani vlast jejich hlavy nebyl sežehnut, jejich pláště nedoznaly změny, ani nebyli cítit ohněm. Nebukadnezar zvolal, požehnám buď Bůh Šadrakův, Mešakův a Abednegův, který poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky, kteří na něj spoléhali. Přestoupili královo slovo a vydali svá těla, aby nemuseli vzdát poctu a klanět se nějakému jinému bohu než bohu svému. Vydávám rozkaz. Kdokoliv z lidí, kterékoliv národnosti a jazyka, by řekl něco proti bohu Šadrakovu, Mešakovu a Abednegovu, ať je rozseká na kusy a jeho dům ať je učiněn hnojištěm. Neboť není jiného boha, který by mohl vyprostit tak, jako tento Bůh. A král zařídil, aby se Šadrakovi, Mešakovi a Abednegovi v babylonské krajině dařilo dobře. Ten příběh končí dobře. Pán Bůh zasáhl, vysvobodil. Nebukadnezar stojí v údivu, vydává úplně jiné rozkazy. A tak Pán Bůh nezasahuje vždycky. Četli jsme to u mučení Polikarpa a on opravdu zemřel. Teď jsme si připomínali u mučení mistra Jana Husa. Také v plamenech ohně. Nevíme, jak Pán Bůh zasáhne. Jak oslaví své jméno. Jestli to bude skrze vysvobození z plamenu ohně, jako u toho Daniele, anebo jestli oslaví své jméno, podobně jako u Polikarpa, nebo u jemu mistra Jana. To není důležité. Ten výsledek není důležitý, jestli to dopadne tak, nebo tak. Důležité je to, abychom byli tvrdohlaví. Abychom stáli na Boží cestě. Mám moc rád i oddíl z epištoly Židům z 11. kapitoly. Věřím, že ho znáte. Tu galerii svědků víry, která je úžasná. Začíná Adamem, Evou, přes ty velikány, patriarchy. A pak tam ten pisatel říká, no, mám ještě pokračovat, kdybych neměl čas hovořit o těch všech velkých. A hovoří tam, jak krotili plameni ohně, jak se vraceli živí z vojny a tak dále. A zároveň pak, ale jedním dechem dodává, a druzí byli řezáni pilou, mučeni a dál. My nevíme, jaká bude cesta. Přáhli bychom si tu cestu, abychom byli možná někdy v tom, abychom ty plameny ohně dokázali krotit, nebo byli zachráňováni. Ale to už není naše věc. Pán Bůh nám nezaslibuje, že projdeme vždycky ohněm tak, jako ti tři mládenci. Někdy projdeme ohněm jako ten Polikarp. Ale Pán Bůh nás volá, abychom šli. Abychom v něm měli svůj pokoj. Abychom šli za ním neústupně, tvrdohlavě. Abychom nepodléhali tlaku toho okolí, kterému někdy velmi snadno podléháme. Uvědomuji si to, že to je věc i moje, a věřím tomu, že nejen moje, že někdy jsme málo tvrdohlaví, že si málo někdy stojíme za tím svým, že někdy podlehneme tomu té většině, té moci, někdy tomu té osobní konfrontaci. Pán Bůh nás ale volá, nepodlehni a jdi za mnou, jako ti tři paličáci. Amen.